Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 9 жніўня. Нашыя тэмы. Святлана Ціхануўская падвяла вынікі года беларускіх пратэстаў. Вялікабрытанія ўводзіць санкцыі супраць беларускага калію і нафтапрадуктаў. Лукашэнка заявіў, што следчыя ЛНР дапыталі Рамана Пратасевіча. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхануўская падвяла вынікі года беларускіх пратэстаў. 9 жніўня яна паўдзельнічала ў прэс-брыфінгу ў МЗС Літвы разам з літоўскім міністрам замежных спраў Габрыэлюсам Ландсбергісам. Паводле яе слоў, за гэты год беларусы аб'ядналі вакол сябе цэлы свет. Беларусы засталіся непахіснымі ў сваіх мэтах. Крызіс будзе вырашаны, калі ўсе зняволеныя па палітычных матывах выйдуць на свабоду і калі ў краіне адбудуцца новыя дэмакратычныя прэзідэнцкія выбары, сказала Ціхануўская. Яна падкрэсліла, што толькі адзіная пазіцыя ўсіх краін па пытанні санкцый далейшага ціску на ўлады Беларусі дапаможа пераадолець крызіс у нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія ўводзіць санкцыі супраць беларускага калію і нафтапрадуктаў, тавараў, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці цыгарэт, а таксама забарону на куплю беларускіх каштоўных папер і прадастаўленне крэдытаў. Санкцыі накладваюць абмежаванні і на тавары, тэхналогіі падвойнага прызначэння. Таксама зробяць больш жорсткім існуючае эмбарга на пастаўкі зброі. Як стала вядома, Вялікабрытанія ўнесла расійскага алігарха Міхаіла Гуцарыева ў санкцыйны спіс як памагата Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя з так званай Луганскай народнай рэспублікі дапыталі затрыманага ў Мінску Рамана Пратасевіча. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка паведаміў на прэс-канферэнцыі 9 жніўня. У генпракуратуры ЛНР у чэрвені сцвярджалі, што праводзілі следчыя дзеянні з Пратасевічам. Яго нібыта падазраюць у датычнасці да забойства мірных жыхароў на Донбасе. Сам Пратасевіч абвяргаў гэтую інфармацыю праз адвакатку. Кіраўнік следчага камітэта Дмітрый Гара таксама казаў, што з-за мяжы ніякіх заяваў на следчыя дзеянні з Пратасевічам не паступала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выданне «Зеркала. Кропка. ІО», над якім працуе частка каманды «Тутбай», хочуць прызнаць экстрэмісцкім. Таксама, як і «Тутбай». На інтэрнэт-ресурсі «Зеркала. Кропка. ІО» журналістамі каманды «Тутбай» працягваецца інфармацыйны ціск, накіраваны на размяшчэнне інфармацыі з ухілам на дыскрэдытацыю органаў дзяржаўнай улады, гаворыцца ў абгрунтаванні МУС. Калі суд стане на бок МУС, экстрэмісцкімі будуць прызнаны нават лагатып і вотермарк новага сайта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заўзятара Крумкачоў Віктара Панасенку асудзілі на 14 сутак за дробнае хуліганства. Ён прыйшоў на гульню каманды з «Нафтанам» у футболцы з 25-м нумарам, пад якім гуляў палітвязень Аляксандр Івулін. Панасенка быў затрыманы, прысуд вынес суддзя Максім Трусевіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.